Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Ісусу Христу. Шановні слухачі, на хвалі Радіо Рація, релігійна програма «Криночка», і з вами її ведучий, святар Георгій Рой. Наша програма почнеться сьогодні новинами релігійного життя православного світу і християнських конфесій. Так само ми прочитаємо новозаповітні тексти, які гучать у гэтую неділю на наших набоженствах, і поразважаємо над тим, що доносить до нас Боже Слово. Ми працягваємо знайомства з церковною історією старожитного Полоцка. І сьогодні звернемо увагу на льос старожитної бібліотеки Полоцкого Софійського собору. Наприкінці передачі хотів би поділитися з вами особистими розважаннями, на які мене натхніло сузірання зорного неба. На літературній хвилинці протягнем знайомства з поетичним пераутворенням псалмов Давідових від класіка білоруської літератури Ригора Бородуліна. І як завсёди, під час програми прогучить церковна музика і композиції наших білоруських музиків, які своєю співною творчістю асенсовують віру і взаємоотносини чоловіка з Богом. Жадаю цікавого і корисного бавлення часу разом з релігійною програмою «Криночка».
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
Свято Господнього Преображення по справедливості можна назвати Днем Духовного Одинства Польської Православної Церкви, бо менавіта у гэты день верники і духовенство усіх єпархій збираються на Святой Гори Граборці, каб уславіць Христа з Бауцу. Падляжскія дороги приводять до Святой Гори тисячі паломників, молодь і пожилих людей – Большасць з іх прыходзіць з крыжамі ў руках. Людзі ўзносяць свае малітвы, звяртаюцца да Господа з рознымі просьбамі і інтэнцыямі. Найстарэйшая пілігрымка з Беластока на Грабарку вырушыла сёлета ўжо ў 38 раз. Пілігрымы ішлі таксама з Варшавы, Бельска, Гайнаўкі, Сакулкі, Яблэчна, Сямятыч і многіх іншых месцаў Падляшча. Сёлета да паломніцтва далучыліся вернікі з польскай праваслаўнай парафіі ў Брусэлі. Паломнікі прыбылі пеша і на роварах, аўтобусамі і прыватнымі аўтамабілямі. 18 жніўня ў пятніцу была адслужана святая літургія напярэдадні самаго свята. Перад службаю адбылося асвячэнне вады. Увечары перад усяночным трываннем на Святой Гары Грабарцы сустракалі паломнікаў і архірэяў польскай царквы, якія прыбылі на свята. Пасля ўрачыстай вечэрні адбылася супольная трапеза, а о 23 гадзіне была адслужана паніхіда. У сам дзень праабражэння на Грабарцы былі адслужаны 4 літургіі. Пасля позняй літургіі адбыўся ўрачысты крэсны ход і традыцыйнае асвячэнне садовых пладоў. 10 жніўня, пасля амаль 3,5 месяцаў інтэнсіўных кансервацыйных работ, завяршыўся рамонт параднага фасада храма Святой Марыі Магдаліны ў Варшаве. Гэты этап рэстаўрацыйных работ уключаў рамонт аконнай рамы, ляпных і каменных дэталяў, металічнага крыжа, які вянчае заходні фасад царквы. Адрамантаваць каменную аснову крыжа ў верхняй частцы фасада аказалася даволі складанай задачай. Даследаванні спецыялістаў выявілі значныя пашкоджанні. Фасадная ляпніна ў выніку значных парываў ветру магла зваліцца і ўяўляла небяспеку для наведвальнікаў сабора. Зробленая пасля рамонту фотадакументацыя, асабліва ў месцах ляпных дэталяў, паказвае, наколькі дакладна і дэталёва выканана праца. Агульны кошт рэстаўрацыі заходняга фасаду сабора склаў больш чым 605 тысяч злотых. Рэстаўрацыйныя работы сабору Святой Марыі Магдаліны будуць працягнуты. У чацвер 10 жніўня адышоў у вечнасць мітрапаліт такійскі і ўсяй Японіі Данііл ва ўзросце 85 гадоў. Мітрапаліт Данііл на працягу 23 гадоў узначальваў японскую праваслаўную аўтаномную царкву. Спачылы мітрапаліт быў карэнным японцам і нарадзіўся 5 верасня 1938 года. У 1956 годзе ён прыняў праваслаўе, потым вывучаў праваслаўнае багаслоўе ў свята-уладзімірскай семінарыі у Злучаных Штатах Амерыкі. Яго святарская хератонія адбылася 1 студзеня 1971 года. 22 жніўня 1999 года, будучы прадстаяцель японскай царквы, прыняў манаскі пострыг, і ў тым жа годзе адбылася яго епіскапская хератонія. Ён узначаліў епархія горада Кіота. 6 мая 2000 года епіскап Данііл быў абраны мітрапалітам такійскім і ўсяе Японіі. Пасля смерці мітрапаліта такійскага Данііла, выконваючым абавязкі кіраўніка японскай царквы, стаў Серафім Цудзе, епіскап Сендайскі. Патрыярх Іерусалімскі Феафіл і лацінскі патрыярх у Іерусаліме П'ер Батіста Піцабала сустрэліся ў Хайфе з прэзідэнтам Ізраіля Ісааком Герцаг. Кіраўнік ізраільскай дзяржавы пацвердзіў сваю прыхільнасць абароне свабоды веравызнанняў і культу ў Ізраілі. Сустрэча адбылася пасля таго, як многія члены хрысціянскай супольнасці ў Хайфе выйшлі на вуліцы ў знак пратэсту супраць нядаўнага ўварвання яўрэйскіх радыкальных груповак у хрысціянскія святыні. Пасля гэтых і іншых інцыдэнтаў, звязаных з валтам супраць хрысціян, візіт прэзідэнта Ізраіля, спадара Ісаака Герцага, меў важнае значэнне. На сустрэчы з патрыярхамі прэзідэнта Ізраіля суправаджала яго жонка і невялікая дэлегацыя афіцыйных асоб. З нагоды размовы з кіраўнікамі хрысціянскіх супольнасцей, спадар прэзідэнт зрабіў адмысловае паведамленне ў Твітэр. «Для мяне быў гонар быць сёння разам з лідарамі хрысціянскіх супольнасцей Святой Зямлі, калі я наведваў хайфскі манастыр Стэламар рыска падтрымаць хрысціянскую супольнасць і яе членаў. Ізраіль імкнецца да забеспячэння бяспекі і свабоды культу для ўсіх», напісаў прэзідэнт Ізраіля. Гэтая сустрэча дае надзею на паляпшэнне становішча хрысціянскіх канфесій у Святой Зямлі. 16 жнівня у Румынии отзначается Национальный день памяти мучеников князёв Бранковяну и День солидарности с христианами, яких переследуют. Еще в 2020 году президент Румынии подписал закон, который обвестил день 16 жнівня Национальным днем памяти покутников князёв Бранковяну и Днем солидарности с христианами под переследом. История покут и смерти святых румынских князёв яскраво показывает, как православная вера у умацовывала дух румынского народу и его имкнение до незалежности. Святый князь Константин Бранковяну народился у середине 17-го стагодзя. Он был мудрым и справедливым керовником, який у своем житті и справах керовался христианскими заповедями де любовью до айчины. Князь побудовал и обновил шмат стародавних румынских церквов и монастыров, бо разумел, что менавіта православная вера аховывает дух его народа. После 25-годового правления святый Константин и его сыны были арештованы турецкими солдатами. Полонных привезли у Константинополь, где катавали на протягу 4 месяцев. Покутникам была поставлена умова, что коли они хочуть позбегнуть смерти, то повинны принять ислам. Князь Константин и его сыны отмовились здрадить Христу. Ни катаванне, ни погрозы не схиляли вязню до одречения, и яны были осуджены на смерть. Перед своим смиротным покаранием святый Константин мусил назирать, как каты отсекали головы его сынам. Национальный день памяти и солидарности служит для усведомления румынским народам роли христианства у истории их краины, а так само служит усведомлению масштабов беспадставных переследов христиан у многих краинах свету. Румынский патриарх Даниил напередодні Дня памяти отзначил: «Сёння переслед християн примає розные формы, от христофобии новых идеологий до знятых на видео покаранню смертью тих, чия одиная вина у тим, что яны християни». Згодно статистичним даденим, ганенні на християн неухильно узмацняються у розных частках свету. У своим штогодовым сусветным списе назирання за 2023 год организация Open Doors подтвердила, что каждый сёмый христианин во всем свете терпит серьезный переслед и дискриминацию за свою веру. У середу 16 жнівня пакистанская полиция арештовала двух братов-христиан, которые обвинувачиваются в блюзнерстве и опоганивании Корана. Сторонки Корана были знайдены на улице с принижальными комментариями, поведомила полиция. На одной, примацаванной додатковой сторонце, так само были позначены имены и адресы обвинуваченных. Суд постановил затримать двух подозреваних под вартой на 7 дзён для допиту. После опубличивания факту арешту двух мужчин-христиан у Пакистане почалися хваливанні мусульманского насельництва. Подчас гэтых подей были зруйнованы дамы обвинуваченных, спаленные церкви и пошкодженные некалькі інших домов. Нападники рабовали маёмасць христиан, а кроме того, были опаганены христианские могилки, поведомили мясцовые христиане. Урад повинен был увести военизованные формаванні, каб супакоить хваляванні и спынить неконтролеванный гвалт. Полиция Пакистана поведомила, что были затриманы 128 человек, которые удельничали у нападе на христианскую суполку. По сведчанні представников христианской супольности, погром протягивался больше за 10 годин без умешания полиции, которая присутничала на месте здарення, але никак не уплывала на нападников. У апошнія годы становище христиан у Пакистане становится все больше небезпечным. 10 жнівня представник Усяленского патриарха Варфоломея митрополит Халкидонский Эммануил прибыл в Украину по запрошению президента Владимира Зеленского. Митрополит Эммануил передал народу Украины теплое привітанне от имя Усяленского патриарха Варфоломея и выказал поддержку мати церкви героичному народу Украины, который супротивляется несправедливой и жесткой агрессии. Подчас встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обмерковывались гуманитарные питания и махчимые перспективы обновления миру. Керовник украинской державы отзначил, что визит митрополита стал вельми важным сигналом поддержки Украины и украинского народу с боку Усяленского патриархату. «Я вельми ценю диалог, який мы протягнули с его святейшеством патриархом Варфоломеем подчас моего недавнего визиту у Турцию. Это было вельми важно», подкреслил Владимир Зеленский. Президент передал Усяленскому патриарху запрошение наведать Украину с визитом. У Беларусі працягваецца палітычны пераслед прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій. На мінулым тыдні на Шчучыншчыне быў затрыманы ксёндз Антоні Адамовіч, пробашч касцёла Узвышэння Святога Крыжа ў Першамайску. Беларускія сілавікі спрабавалі затрымаць ксяндза ў самім касцёле, але людзі не дазволілі гэтага зрабіць. У плябані касцёла быў праведзены ператрус, пасля чаго пробашч быў затрыманы. На мінулым тыдні таксама быў затрыманы пастар Мінскай царквы «Новае жыццё» Вячаслаў Ганчарэнка. У доме пастара быў праведзены ператрус. На наступны дзень адбыўся суд, які пакараў кіраўніка царквы «Новае жыццё» 10 сотнямі арышту. Яшчэ адным сведчаннем ціску на каталіцкую царкву было спыненне працы моладзевага хрысціянскага летніка пад Навагрудкам. У хуткім часе ўсе рэлігійныя супольнасці Беларусі мусяць прайсці перарэгістрацыю, што можа стаць нагодай для закрыцця цэлага шэрагу грамад. На Сіцыліі будзе адкрыта новая каталіцкая парафія, прысвечаная святым заступнікам барацьбы з мафіяй, адзін з якіх Джузеппа Пулізі быў святаром, а другі Разарыё Леваціна – свецкім суддзёй. Абодва былі забітыя мафіяй у 90-е гады мінулага стагоддзя. Пра план стварэння парафіі распавёў у інтэрв'ю дыяцэзальнаму выданню мясцовы біскуп Джузеппе Мариканте. Паводле яго слоў, храм будзе пабудаваны на зямлі, адабранай уладамі ў мафіі. Святы айцец Пулізі стараўся трымаць моладзь далей ад уплыву мафіі, не даваў падлеткам кідаць школу, рабаваць, прадаваць наркотыкі і займацца кантрабандай цыгарэт. Ён таксама адмовіўся заключаць дамову на рэстаўрацыю храма з будаўнічай фірмай, якая мела сувязі з мафіяй. Святару неаднаразова пагражалі смерцю, і ўрэшце гэтыя пагрозы здзейсніліся. Суддзя Разарыё Леваціна быў вельмі набожным чалавекам і штодня наведаваў імшу ў мясцовай парафіі. Будучы яшчэ студэнтам каледжа, ён быў чальцом каталіцкага дзеяння, найбуйнейшага свецкага руху ў Італіі. І Пулісі, і Леваціна ёсць прыкладамі так званай пашыранай канцэпцыі пакутніцтва ў каталіцкім касцёле. Звычайна, мучанікам вызнаваўся чалавек, які быў забіты за вызнанне веры. Аднак апошнім часам касцёл вызнае пакутнікамі і тых, хто прыняў смерць, кіруючыся хрысціянскімі маральнымі прынцыпамі. На мінулым тыдні Міністэрства адукацыі Балгарыі прызнала і зацвердзіла сінадальныя падручнікі па вучэбнай праграме «Рэлігія, хрысціянства, праваслаўе» для старэйшых класаў сярэдніх школ. Два новыя падручнікі балгарскай царквы былі ўключаны ў пералік вучэбных кніг, якія афіцыйна могуць выкарыстоўвацца ў школе. Такім чынам, балгарская царква забяспечыла поўны камплект падручнікаў для ўсіх ступеняў і класаў школьнай сістэмы адукацыі. У вучэбных матэрыялах, распрацаваных Балгарскую царквою, падкрэсліваецца важнае значэнне праваслаўя для фарміравання культурнай самасвядомасці і найвялікшых духовных дасягненняў балгарскага народа. У падручніках робіцца таксама акцэнт на актуальных праблемах сучаснага свету: правы чалавека, праблемы экалогіі, адносіны паміж верай і навукай, царквой і грамадствам, праваслаўем і сучаснай культурай. Падручнікі паслужаць умацаванню праваслаўнай ідэнтычнасці вучняў балгарскіх школ, будуць вучыць іх добразычлівасці да людзей розных веравызнанняў і перакананняў. апостольське читання. Перше послання апостола Павла до Коринфян, 9 розділ, з 2 по 12 вірші. Брати і сестри, коли для інших я не апостол, то для вас апостол, бо печать моєго апостольства ви у Господі. Вось моє оправдання перед тими, хто осуджає мене. Ці ж не маємо ми права їсти і пити? Ці ж не маємо ми права мати сподорожницю сестру-жонку? Як і остатні апостоли і брати Господні і Кіфа? Ці ж тільки я і Варнава не маємо права не працювати? Хто і коли служить у війську на своєму триманні? Хто садить виноградник і не їсть плодов його? Хто пасвить статок і не п'є молока від статку? Ці тільки поводля чоловічого розуміння я гэта кажу? Ці не говорить з гэтага і закон? Бо у Моїсеєвім законі написано: «Не зав'язывай рот валу, які молотіць». Ці про валов клопоціться Бог? Ці, може, діля нас гэта говориться? Діля нас же гэта написано. Бо хто аре, той повинен араць з надеєй. І хто молотіць, повинен молотіць з надеєй на свою долю сподяваного. Калі ми посеяли у вас духовное, то ці вялікая реч, калі пажнём у вас цялесное. Калі іншыя маюць гэта права ў вас, то чаму тады не мы? Але мы не карысталіся гэтым правам, а ўсё церпім, каб не зрабіць ніякай перашкоды дабравесцю Хрыстоваму. Розважання над апостольським читанням. Тема матеріального забезпечення керівників християнських общин з апостольських часов і дагетуль є вельми проблемною і завсёди викликає шмат кривотолков. І менавіта гэтую тему сёння падымає апостол. Ён ахвяруе життё дзеля проповіді Христового Євангелля і разлічвае на падтрымку християнской супольності Коринфу. Апостолу треба подорожничать, а гэта заўсёды звязана з расходами. Ён разлічвае на тое, што християні Коринфа дапамогуць яму у вырашэнні гэтых бытавых пытанняў, падтрымаюць яго служэнне сваімі сродкамі і магчымасцямі. Але знаходзяцца тыя, якія ставяць яму ў папрок гэтую дапамогу, абвінавачваюць апостола ў дармаедстве. У адказ на такія абвінавачанні Павел гаворыць пра абавязак хрысціян падтрымліваць таго, хто прапаведуе, як пра абавязак, устаноўлены Богам, як пра адзін з Гасподніх запаветаў. Той, хто нясе апостальскае служэнне, служэнне навучання, маюць права карыстацца дапамогай хрысціянскай супольнасці. А хрысціянская супольнасць мае абавязак забяспечваць сваіх пастараў неабходнай падтрымкай. Але і кіраўнікі абшчын і настаўнікі павінны пазбягаць усялякага злоўжывання, бо падазрэвы ўзнікаюць і на пустым месцы. Тым больш яны будуць тады, калі для таго будуць рэальныя падставы. Апостол Павел настолькі далікатны ў гэтым пытанні, што адмаўляецца ад такой падтрымкі, каб, як ён кажа, не зрабіць ніякай перашкоды дабравесцю Хрыстоваму. З іншых яго тэкстаў мы ведаем, што ён зарабляе грошы працай сваіх рук, пляце кашы, прадае іх і тым забяспечвае сябе. Такім чынам, у такім непростым пытанні павінна існаваць пэўная далікатнасць і павага з абодвух бакоў, як ад кіраўнікоў хрысціянскіх супольнасцяў, так і ад самых веруючых. Кіраўнікі не злоўжываюць падтрымкай і імкнуцца не ствараць нагодаў да падазрэваў і крыватолкаў, а хрысціянскія супольнасці памятаюць пра свой абавязак падтрымкі сваіх пастыраў і настаўнікаў. Wash me thoroughly from mine iniquity,
and cleanse me from my sin. For I know mine iniquity and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned and done this evil before thee. That thou mightest be justified in thy words, and prevail when thou art just. For behold, I was conceived in iniquities, and in sins did my mother bear me. For behold, thou hast loved truth, the hidden and secret things of thy wisdom hast thou made manifest unto me. Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be made clean. Thou shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. Thou shalt make me to hear joy and gladness. The bones that be humble, they shall rejoice. Turn thy face away from my sins, and blot out all mine iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Then shall I offer bullocks upon thine altar.
Евангельское читання. Євангеліє поводле Матфея, 18 розділ, 23-35 вірші. Тому царство небесне подобне до цара, який захотів провести розлік з рабами своїми. Коли він почав проводити розліки, привели до його когості, хто був винен йому 10 тисяч талантів. А покольки ён не меў чым аддаць, то яго ўладар загадаў прадаць яго і жонку яго і дзяцей і ўсё, што ён меў, і аддаць доўг. Тады раб той упаў і, кланяючыся яму, казаў: «Уладару, будзь цярплівы да мяне, і ўсё табе заплачу». І ўладар раба таго, злітваўшыся, адпусціў яго і доўг дараваў яму. А раб той, выйшаўшы, знайшоў аднаго з таварышаў сваіх, які вінен яму быў 100 дынарыяў, і, схапіўшы яго, душыў, кажучы: «Аддай мне, што вінен». Тады таварыш яго упаў у ногі яму, прасіў яго і казаў: «Будь цярплівы да мяне, і ўсё аддам табе». Але той не захацеў і пайшоў і кінуў яго ў цямніцу, пакуль не аддасць доўгу. Таварышы яго, убачыўшы, што здарылася, засмуціліся вельмі, і, прыйшоўшы, расказалі ўладару свайму пра ўсё, што адбылося. Тады яго ўладар кліча яго і кажа: «Ліхі раб, увесь доўг той я дараваў табе, бо ты ўпрасіў мяне. Ці ж не належала і табе памілаваць таварыша твайго, як і я цябе памілаваў?» І, разгневаўшыся, яго ўладар перадаў яго катам, пакуль не аддасць усяго доўгу свайго. Так і айцец мой нябесны зробіць з вамі, калі не даруе ад сэрца свайго кожны з вас брату свайму правін яго.
Іду, гонім віос, эрхете, энтом эсо. Thank you.
Отца и Сына и Святого Духа. Люди вельми поглыбленные у рэчаіснасць своего земного жыцця. Гэтае жыццё дае нам досвед, прыклады, выклікі. Акалічнасці нашага земного быцця найбольш для нас зразумелыя. Менавіта таму раз за разам Христос праз чыста зямныя сітуацыі раскрывае рэаліі ўзаемаадносін чалавека з Богам. Гэта тыя евангельскія тэксты, якія называюцца хрыстовымі прыпавесцямі. Вось, адну з такіх прыпавесцяў чуем і мы з сённяшняга Евангелля. Яе значэнне відавочнае, лагічнае і цалкам зразумелае. Бог гатовы дараваць нашыя правіны толькі тады, калі мы самі даруем вінаватым нам. Такім чынам, чалавек сам усталёўвае меру таго, як Господь будзе адпускаць яго грахі. Але сітуацыя гэтага чалавека з евангельскай прыпавесці ў нечым вельмі адметная, і гэта важна адзначыць. Ці быў ён ліхім чалавекам? Не, ён быў чалавекам добрым. Ён пазычаў грошы і дапамагаў сваім сябрам. І яго праблема ў тым, што трапіўшы ў складаную жыццёвую сітуацыю, ён сказаў сабе: «Вось да чаго давяло мяне гэтае дабро да іншых. З-за гэтага дабра сам патрапіў у бяду». Ці то ад такога расчаравання, ці то пад уплывам страху ён мяняецца і становіцца жорсткім і бязлітасным. Яго сітуацыя вельмі характэрная для кожнага з нас. Лёгка быць добрым, калі ў тваім жыцці ўсё добра. Лёгка дапамагаць, калі сам не маеш нястачы. Лёгка быць спагадлівым, калі не маеш уласных праблем. То ці ж вызваляюць хрысціяніна асабістыя праблемы ад паклікання выяўляць любоў ва ўсіх абставінах жыцця? Христос кажа: «Не». Такім чынам, акрамя відавочнай тэмы даравання, Христос праз гэтую прыпавесць ставіць перад намі пытанне пра глыбіню нашай дабрыні, пра трываласць асноваў нашай любові, пра нашу хрысціянскую стрэсатрываласць. Праблемныя, небяспечныя, пагрозлівыя сітуацыі ці неверагодна узвышаюць хрысціяніна, ці наадварот могуць перакрэсліць усё раней дасягнутае. Каб не згубіць аднаго дню таго духоўнага капіталу, што маем, трэба трэніравацца рабіць дабро менавіта тады, калі мы самі не ў лепшым стане. Гэта можа нас падрыхтаваць да больш сур'ёзных сітуацый і выпрабаванняў. Амінь. Старонкі беларускай царкоўнай гісторыі. Бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора. Шаноўныя сябры, мы працягваем крочыць па сцежках царкоўнай гісторыі старажытнага Полацка. Сёння мы пагаворым пра духоўны і культурны скарб нашага народа, легендарную бібліятэку Полацкага Сафійскага сабора, якая доўгія стагоддзі была месцам духоўнай асветы нашага беларускага народу. Руплівасцю княгіні Рагнеды, яе сына князя Ізяслава, здабыткамі князя Усяслава Чарадзея і асабліва стараннасцю прападобнай Ефрасіні Полацкай ды многіх і многіх іншых руплівцаў, гэты кніжны збор месціў духовную мудрасць, багаслужбовыя зборнікі, літаратурныя творы і гістарычныя летапісы. Сярод шматлікіх дат, што зафіксаваны ў айчыннай гісторыі, ёсць дзве, якія тычацца полацкай мінушчыны і звязаны яны з драматычнымі падзеямі так званай Лівонскай вайны. 15 лютага 1563 года асаджаны 60-тысячным маскоўскім войскам Полацак капітуляваў пасля двухтыднёвай аблогі. Прайшло больш 16 гадоў, і 30 жніўня 1579 года ўжо маскоўскі гарнізон Полацка таксама капітуляваў пасля амаль трохтыднёвай аблогі 40-тысячным войскам на чале з вялікім князем літоўскім і каралём польскім Стэфанам Баторыем. Пазначаны вышэй 1579 год стаў апошнім годам існавання беларускага культурнага феномена, вядомага як бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора. Менавіта ў выніку драматычных падзей гэтых 16 гадоў, ад адной аблогі да другой, гэты унікальны культурны і духоўны аб'ект быў выкраслены з айчыннай гісторыі. У маштабах беларускай гісторыі гэта бібліятэка была досыць старажытная. Яе ўзнікненне даследчыкі адносілі да сярэдзіны 11 стагоддзя. Некаторыя з іх называлі і куды больш дакладную дату 1666 год, калі быў заснаваны Полацкі Сафійскі сабор. Але ёсць меркаванне, што пачатак гэтаму кнігазбору паклаў полацкі князь Усяслаў, вядомы як чарадзей. Хаця збіраннем рукапісаў і кніг у Полацку займаліся яшчэ на мяжы 10 і 11 стагоддзяў, сын легендарнай Рагнеды князь Ізяслаў меў назву кніжніка. Унучка Усяслава, Ефрасіня Полацкая, недзе ў сярэдзіне 12 стагоддзя заснавала ў Сафійскім саборы скрыпторый, майстэрню па перапісванню старажытных манускрыптаў, і менавіта пры ёй бібліятэка стала буйным культурным цэнтрам не толькі Полацкага княства, але і ўсіх усходнеславянскіх зямель. Справу, пачатую полацкімі князямі Ізяславам і Усяславам і разгорнутую Ефрасіній Полацкай, на працягу некалькіх стагоддзяў нас настойліва прадаўжалі многія рупліўцы-асветнікі. Такім чынам, іх намаганнямі да 16 стагоддзя бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора стала самай багатай і шырока вядомай на беларускай зямлі. Але пачалася згаданая раней Лівонская вайна. Аматарам гісторыі добра вядома імя Рейнгальда Гейдэнштейна, нямецкага і польскага храніста і дыпламата. Яго пяру належыць манументальная праца «Запіскі аб маскоўскай вайне». Пэўны час Гейдэнштейн быў сакратаром Стэфана Баторыя і, натуральна, сведкам падзей Лівонскай вайны. У сваіх запісках ён дакладна у храналагічнай паслядоўнасці апісаў яе ход. Менавіта ў запісках Гейдэнштейна з'явіліся першыя пісьмовыя сведчанні аб бібліятэцы Полацкага Сафійскага сабора. Грунтуючыся на яго сведчанні, Полацкая бібліятэка знікла падчас Лівонскай вайны. Магчыма, частка бібліятэкі была знішчана падчас двух штурмаў Полацка ў сярэдзіне 16 стагоддзя. А тое, што засталося, магло быць вывезена ці на ўсход, ці на захад. Як бы там ні было, але беларускі народ страціў свой каштоўны кніжны і культурны скарб. Магчыма, з цягам часу атрымаецца ідэнтыфікаваць некаторыя кнігі як кнігі Полацкай Сафійскай бібліятэкі, і яны стануць своеасаблівым помнікам таго славутага кнігазбору. Слухачі криночки, сьогодні хочу поділитися з вами особистими переживаннями і ураженнями. У моєї сім'ї є чудовна традиція. Кожний раз у жнівні ми ладимо так звану зорну ніч. Це значить, коли добре стемніє, ми беремо покривало, виходимо чи виїжджаємо у ті місцини, де добре видні зори, і углядаємося у безконці простори зорних сусвітів. Кожний раз ми розважаємо про таємниці створеного Богом сусвіту. Відчуваючи присутність небесного Отця, ми захопляємося тим, як Ён створив гэты цудоўны і упарадкаваны сусвет, як мудра і разумна працуюць касмічныя законы, як яму ўсё падпарадкавана. Калі бачыш касмічную гармонію, то натуральна ўзнікае пытанне: а ці можа гэта адбывацца выпадкова, з гэтай усёй разумнасцю, суаднесенасцю? Ці можа гэта быць проста нечым сляпым? Відавочна, што за гэтым хаваецца вобраз. Для мяне гэта вобраз нябеснага айца, мудрага творцы космасу і сусвету. Часта, разважаючы пра суаднесенасць, навукі і рэлігіі гавораць пра нейкі канфлікт паміж імі. Але насамрэч, меркаваны канфлікт навукі і хрысціянства увогуле больш надуманая тэма, бо рэлігія займаецца сваёй сферай, навука сваёй. Як царква мы не прапануем альтэрнатыўных навуковых тэорый. А сур'ёзныя навуковыя фізічныя і астрафізічныя тэорыі ніякім чынам не супярэчаць той карціне свету, якую мы ведаем з Біблії. У некаторых выпадках, я б сказаў, на дзіва, але Біблія, якая пісалася тысячы год да нашага часу, праўдзіва паказвае тое, што сёння нам раскрывае навука. Шмат у чым гэта тычыцца версіі стварэння сусвету. Напрыклад, тэорыя вялікага выбуху сугучна той карціне, якую мы бачым у Біблії, па якой Бог стварае свет з нічога. Навуковая версія таксама сцвярджае, што ў адно імгненне сусвет паўстаў з нічога. І ў Біблії, калі мы звяртаемся, напрыклад, да лацінскага тэксту, ёсць вядомая багаслоўская фармуліроўка, што свет узнікае «экс ніхілё» – з нічога, як бы раптоўна. Так, Біблія – гэта не навуковы трактат, але ў ёй ёсць пэўная навуковая дакладнасць, якая пазней пацвердзілася дасягненнямі сучаснай навукі. У некаторых людзей досыць прымітыўныя ўяўленні пра Бога. Быццам гэта нейкі дзядулька, які сядзіць недзе на воблачку і перамяшчаецца на ім па небе. Паліцеў касманаўт у космас, і ў космасе Бога не ўбачыў. А хтосьці ўжо робіць выснову, што, маўляў, Бога няма. Усё гэта досыць прымітыўна, але ёсць цікавае супадзенне рэлігійнага светаадчування і навуковага разумення космасу. Для тых, хто жыве на планеце Земля, з'яўляецца канстантай, што мы жывём у вымярэнні прасторы і часу. Здаецца, што гэта ёсць паўсюль, Але, да прикладу, вучоныя кажуць, што ў касмічных чорных дзірах адбываецца скажэнне прасторы і часу, і вымярэнне там іншае, не трохмернае. А хрысціянскія багасловы задоўга да адкрыцця парушэнняў звыклай карціны свету казалі, што катэгорыі прасторы і часу вельмі умоўныя, калі мы гаворым, напрыклад, пра Бога. Там, дзе творца, час знікае. Нават у літургічных малітвах ёсць такая з'ява, якая завецца анахранізмам, дзе складальнікі малітваў пра будучыню могуць гаварыць як пра мінулыя, а пра мінулыя як пра будучыню. Такая мішаніна часу не выпадковая. Бог вышэйшы за час, і ў яго прысутнасці фізічныя законы ці страчваюць сваю сілу, ці могуць працаваць зусім інакш. Апошнія навуковыя адкрыцці больш пацвярджаюць гэтую рэлігійную інтуіцыю, чым абвяргаюць яе. Разам з тым, час ад часу прыходзіцца чуць пра амбіцыйныя планы чалавецтва па каланізацыі космасу, перасяленне на іншыя планеты. Думаю, такія імкненні хутчэй за ўсё не спраўдзяцца толькі па адной невідавочнай прычыне – маральны стан чалавецтва. На жаль, я схільны думаць, што чалавецтва хутчэй сябе згубіць, чым зробіць касмічны прарыў. Добра, пагодзімся з тым, што касмічны прарыў магчымы. Але ці не прынесём мы ў космас тыя маральныя хваробы, якія маем самі? Мабыць, каб туды прарвацца, трэба быць сапраўды чыстымі, каб не нарабіць шкоды. Зараз чалавецтва не можа даць рады нашай маленькай планеце з-за сваёй маральнай дэградацыі. Стан экалогіі з кожным годам усё пагоршваецца. Мы не можам справіцца з голадам, і пры гэтым мільярды аддаюцца на зброю і ідуць няспынныя войны. З хрысціянскага пункту гледжання, перш чым марыць пра пакарэнне космасу, трэба ачысціцца. Толькі ў такім выпадку можна ўпэўнена несці сапраўдны свет Божы паўсюль. І яшчэ адно папулярнае пытанне адносна космасу. Ці можа існаваць там жыццё? І як да гэтага ставіцца хрысціянства? Мы не ведаем, ці ёсць там недзе жыццё, ці няма. Гэта хутчэй адна з таямніц Божых. Цалкам магчыма, што Господь недзе мае яшчэ планеты, дзе жывуць створаныя ім істоты. Я гэтага не абвяргаю і не магу ўпэўнена сцвярджаць. Але магу сказаць толькі адно. Творца Сусвету, Христос, прыняў менавіта нашу чалавечую прыроду. І яго ахвяра на крыжы мае касмічнае значэнне не толькі для нашай зялёнай планеты, але і для ўсяго Сусвету. Сузіранне зораў – добры імпульс для духоўных разважанняў. І разам з тым – натхняльная ікона для сур'ёзнага размовы з творцам космасу.
Вычарпалася ў скрозь жыццё маё і леты маё ў стагнотах. Псалім 30:11. Прыгоршамі маладзіка і віташка – і даланёю поўні вычэрпывае дні мае скрух і рука, дапаўшы да апошняй схоўні. Вычэрпывае, як шчаўна ваду, вычэрпывае дно воскрабая. Я следам за ценямі дзён іду, вярнуць іх надзея слабая. Спішаюцца цені, знікаюць яны, не ведаючы ляноты, і застаюцца са мною адны, скруха моя ды стагноты.
Дарагія браты і сёстры, шаноўныя слухачы крыначкі, учора мы святкавалі Гасподняе праабражэнне і напоўніліся святлом Божай славы. Каб падтрымаць гэты святочны настрой, я хацеў бы агучыць вам словы святога і асветніка беларускага народа прападобнага Лявонція Карповіча архімандрыта Віленскага, які прамовіў іх на свята праабражэння недзе на пачатку 17 стагоддзя. Яго словы і думкі уражваюць боганатхнёнасцю і духовным захапленнем прападобнага прапаведніка. Царква святая ўсходная, праваслаўныя хрысціяне, пра сённяшні высокашанаваны дзень і хвалебнае свята спяваючы з духовнай радасцю і ўцехаю песні і гімны з высокага багаслоўя складзеныя, у адным з іх такімі словамі кажа: «Прыйдзіце, узыдзім на гору Гасподнюю і ў дом Бога нашага, і ўбачым славу праабражэння Яго, славу, як адзінанароджанага ад Айца, Святлом примем святло, і узвисівшися духом, Троїцю одиносутную будем опявать навеки. З радостю чуем от Тебе, Маточка наша, Церква, гэты Твой так милый и солодкий для нас голос. З удячностью примаем гэты напамін и спяшаемся выканаць гэты наказ Твой. Да и хто не пожадаў бы сабе усе гэтыя слова паспяхова выканаць? Хто на такое прыемнае відовішча не рады быў бы паглядзець? Хто да такой мілай і жаданнай мэты не рады быў бы імкнуцца? Хто б разам з песнапеўцам-багайцом не прасіў бы галубіных крылаў, каб узляцець на гэтую гару, разам з якой радуюцца і іграюць іншыя горы, а пагоркі скачуць, як ягняткі? На гэтую, кажу, гару, якая стала другім небам з заяўленай на ёй славы нябеснага цара. Бо на гэтай гары заззяла прыгажосць бажаства. На ёй прадказана была тайна распяцця, на ёй праявіўся вобраз уваскрасення, на ёй явілася прыгажосць нятлення, на ёй таго невячэрнага дня, што ў Царстве Божым адкрылася святло. На ёй у найсвятлейшым зянні Христовага убрання праявілася будучае зянне святых цел. Хто б не захацеў, паўтараю, стаць на гэтай слаўнай Фаворскай гары, на якой стаялі святыя ногі Христа, збаўцы нашага, у тым яго выглядзе і абліччы, у якім ён прыйдзе ў гэты свет судзіць жывых і мёртвых. Хто ж такой вялікай пашане і такой важнай прывілеі выбраннікаў Божых не падзівіцца? Хто не паклоніцца са страхам і любоўю такой дзіўнай міласці і шчодрасці гэтага магутнейшага караля, ад якога сыходзяць такія дарагія і неацэнныя дары і гасцінцы? Хто захоча быць няўдзячным за гэтыя невыказныя дабрадзеянні? Хто адважыцца парушэннем волі і закона яго святога абражаць такога вялікага дабрадзея свайго? Хто захоча пасля ўзвышэння скажонай прыроды сваёй да такога высокага стану зноў грахамі яе прыняжаць, зноў быдлячымі пажаданасцямі зневажаць? Зноў звярынымі страстямі да нікчэмнасці яе не зводзіць, зноў, як свіння у брудзе і балоце непатрэбства ды распусты, валяцца ды праменьваць сапраўдныя каштоўнасці на бліскучыя шкельца роскашы і нядоўгага і ненадзейнага спакою ў свеце гэтым. О, мілае! Удзячнае, вясёлае, шчаслівае, жаданае праабражэнне! І хто ж тваім удзельнікам быць спадобіцца? Той, хто спачатку тут, у свеце, духоўна пераменіцца. Хто старога чалавека з яго пажадлівасцю скіне, а ў новага апранецца. Хто ад зямных марнасці і распусты розум і сэрца сваё аддаліўшы на вышыню высокіх у жывой веры і цноце і багадумнасці сябе ўзвысіць. Такім чынам, толькі той, хто тут духоўна са Христом на гару Фаворскую узыдзе, той усёй істотаю з ім на той гары, дзе ён вечна жыве і царуе, адпачне. Прападобны Левонцій Карпавіч, архімандрыт віленскі. Слова на праабражэнне. Шаноўныя сябры, дарагія браты і сёстры, мы сустрэліся з вамі ў эфіры ў перыяд святкавання свята Гасподняга праабражэння. Сын Божы, Господь Ісус Христос сваім Божым святлом прасвятляе нашу чалавечую прыроду. Дорыць гэтае святло кожнаму з нас. Мы памятаем, як добра нам бывае ў моманты Божай блізкасці да нас, і хоць вельмі і вельмі аддалена, але мы можам разумець хрыстовых вучняў, якія хацелі назаўсёды застацца ў зянні Божай славы. Зычу ўсім нам жыць і натхняцца праменямі Божага святла і любові. Будьце шчаслівымі і дабраславёнымі. До новых спатканняў у эфіры радыёперадачы «Крыначка» на хвалях радыёрацыя.